shu yil 10 avgustda Toshkent shahridagi qator umumiy o'rta ta'lim maktablari o'qituvchilari va xodimlariga 1 sentyabrgacha kommunal qarzlardan qutilgani haqidagi ma'lumotnomani maktab rahbariyatiga topshirish talabi qo'yilgan edi. Toshkent shahar Sirg'ali tumanidagi maktablardan birining rahbari bu talab o'z muddatida bajarilganini aytdi.
Bizning o'qituvchilar ko'p plastikadan to'lashgan ekan, yozda o'qishga chiqib ketganda ko'pchilik olib kelishdi. Plastik kartochkadan to'laymiz ancha. Ko'chada to'rayda to'lab qo'yishar ekan, unaqa
dedi Sirg'ali tumanidagi umumiy o'rta ta'lim maktabi rahbari. Ayrim internet nashrlari, jumladan O'zmetronom sayti, Toshkent shahar hokimiyatining bu talabi bajarilmagan taqdirda o'qituvchilarning oylik maoshlari yoki mukofot pullari ushlab qolinishi mumkinligi haqida yozdi. Ozodlik bog'langan maktab jamoalari hali bunday jazo chorasi haqida gap bo'lmaganini aytdi.
Yo'q, qonunda o'sha pulidan to'laydi-ku. Nega unaqa olib qolishga haqqimiz yo'q deymiz. Pulini qanaqa qilib to'xtatib turiladi, pul bo'lmasa qanaqa qilib to'laydi,
dedi Sirg'aldagi maktab rahbari. O'qituvchilardan kommunal to'lovlar bo'yicha qarzi yo'qligi haqidagi hujjatlarni kommunal xo'jaliklardan olish va uni maktab rahbariyatiga topshirish talab qilingan edi. Maktab rahbariyati esa buni tuman xalq ta'limi bo'limlariga topshirishi kerak.
Rayon требует гуно, они в гуно отчитываются. Гуно, наверное, требует городской хакимият, я так понимаю.
Tuman bo'limi esa shahar bo'limiga topshiradi va ularga bu topshiriq Toshkent shahar hokimiyatidan tushgan. Bunaqa talab o'tgan 2 yil ichida bo'lmadi, ammo undan avvalgi yillarda bo'lgan edi. O'qituvchilardan o'quv yili boshlanishiga qadar bir marta va tugashiga yaqin yana bir marta kommunal qarzlardan qutulib olish so'ralardi, dedi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidagi umumiy o'rta ta'lim maktablaridan birining rahbari. Xalq ta'limi bo'yicha Toshkent shahar boshqarmasi raisi esa shahar hokimiyatining bu talabini yumshoqqina qilib, eslatma xolos deb baholadi va bunday talabni o'rinli deb bilishini aytdi.
Ishchilardan bu aralashish, bu majburlash emas, to'g'ridir. O'z xohishi bilan tashkilot ishlaydigan jamoa shu tarafidan ogohlantirilyaptiki, o'sha qarzing bo'lsa to'lab qo'ydi. Shart degan narsani hali majburlash hech kimga bo'lmadi. Topshirib bo'ldi, agarda imkoniyat bo'lsa, oylik beryapti davlat baribir. Hamma qarzlarni ham to'lab qo'ysan degan maqsad bo'ldi, ancha qo'yilgan. To'lamadingda unga qandaydir intizomiy chora ko'rilmaydi,
dedi Toshkent shahar xalq ta'limi boshqarmasi xodimi. Mustaqillikning dastlabki 12 yili davomida o'qituvchilar va hamma turdagi ta'lim muassasalari xodimlari kommunal to'lovning 50%ini to'lashdek imtiyozga ega edi. 2003 yil 1 aprelda hukumat qarori bilan imtiyozlar o'rniga minimal oylik ish haqining 45% miqdorida kompensatsiya beriladigan bo'ldi. 2010 yildan boshlab o'qituvchilarning oylik maoshlari yuqori ekani haqidagi rasmiy sabab bilan kompensatsiya ham bekor qilindi. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidagi umumiy o'rta ta'lim maktabi rahbari aslida o'qituvchilarning oylik maoshi hukumat rasmiylari baholagani kabi baland emasligi va endilikda kommunal to'lovlarni belgilangan muddatda to'lash talabining qo'yilishini ham noto'g'ri deb bilishini aytadi. Kartochkadagi pul birinchi navbatda oziq-ovqatga sarflanadi. Agar o'qituvchining turmush o'rtog'i ham ishlab turgan bo'lsa, oila daromadi yemak-ichmakdan oshib, kommunal to'lovlarga ham yetar balki. Agar o'qituvchi oila boquvchisi bo'lsa, maoshi to'lovlarga yetmaydi. Ya'ni kommunal to'lovlarni to'lamagani o'qituvchi buni xohlamagani uchun emas, shunchaki puli yetmagani uchun to'lamaganidir. 280-300 ming so'mlik maosh bilan O'zbekistonda qanday kun ko'rish mumkinligini aytmasam ham bo'lar, dedi Mirzo Ulug'bek tumanidagi umumiy o'rta ta'lim maktabining rahbari. Toshkent UZ rasmiy portalining yozishicha, hozir shaharda 338 ta umumiy o'rta ta'lim maktabi, 30 ta musiqa va san'at maktabi, 25 ta sport maktabi va 514 ta maktabgacha ta'lim muassasasi bor. 1 sentyabrga qadar kommunal to'lovlardan qutulib olish to'g'risidagi ixtiyoriy majburiy talabning bu muassasa xodimlarining hammasiga birdek daxldor ekani aytilmoqda.